რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. სამი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი ქალი, დაიჭრა გერმანიის ქალაქ მიუნხენის გარეუბანში რკინიგზის სადგურთან მომხდარის როლის შედეგად. მიუნხენის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ერთი პირი, რომელიც ასევე დაჭრილია. ინციდენტის გამო რკინიგზის სადგურიდან ევაკუაცია განხორციელდა. სამართალდამცავთა ცნობით, ამჟამად სიტუაცია სრულ კონტროლს ექვემდებარება. სროლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მიუნხენის პოლიციამ ტერაქტის ვერსია უკვე გამორიცხა. ევროკავშირმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს 12 ივნის კორუფციის საწინააღმდეგო აქციებზე დაკავებული პირები. ევროკავშირის განცხადებით, ასობით მშვიდობიანი დემონსტრანტის დაკავება და მათ მიმართ სამართალდამცავის ძალადობა ეწინააღმდეგება გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც განმტკიცებულია რუსეთის კონსტიტუციითაც. ევროკავშირი მოელის, რომ ეს უფლებები დაცული იქნება და არა ხელყოფილი, და რუსეთის ხელისუფლებას შეასრულებს საერთაშორისო, მათ შორის ევროსაბჭოსა და ეუთოს წინაშე ნაკისრვალდებულებებს. რუსეთის ხელისუფლებას მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მათ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პრესპიკერმა შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ რუსი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც მხარს უჭერს აზრის თავისუფლად გამოხატვას, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე სახელმწიფო სტრუქტურების არსებობას და კანონის წინაშე თანასწორობას. შონ სპაისერმა ფუნდამენტური დემოკრატიული ფასეულობების შეურაცხყოფა უწოდა უფლებადამცველებისა და ჟურნალისტების დაკავებას და განაცხადა, რომ თეთრი სახლის სიტუაციას ყურადღებით აკვირდება. ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის ორგანიზები 12 ივნის რუსეთის ქალაქებში გაიმართა ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციები. პოლიციელებმა დააკავეს 2000-მდე ადამიანი, მათ შორის 860-ზე მეტი ქალაქ მოსკოვში. თავად ალექსეი ნავალნი აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე დააკავეს თავის საცხოვრებელ სახლთან. მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევის ბრალდებით მას სასამართლო მიუსაჯა ერთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. მოსკოვის მერიამ ალექსეი ნავალნის მიტინგის ჩატარების ნება სახაროვის გამზირზე დაართო, თუმცა მან 11 ივნის განაცხადა, რომ ხელისუფლებაზე ეწოლას ახდენს იმ პირებზე, რომლებსაც საპროტესტო აქციის მიმდინარეობა უნდა უზრუნველეყოთ აუდიო და ვიდეო აპარატურით და მხარდამჭერებს მოუწოდა სახაროვის გამზირის ნაცვლად მიტინგი გაემართათ მოსკოვის ცენტრში მდებარე ტვერის ქუჩაზე. ამერიკელი სენატორები შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოებაზე. შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისას განხორციელებული კიბერთავდასხმების და უკრაინასა და სირიაში მოსკოვის მოქმედებების საპასუხოდ. კანონპროექტის თანახმად, კონგრესს უფლება ექნება განიხილოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნებისმიერი მცდელობა შეასუსტოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. სენატის უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა კენჭის ხრა ამ კვირის ბოლოსთვის დანიშნა. რესპუბლიკელი და დემოკრატი სენატორების მიერ შეთანხმებული სანქციები მიმართულია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლების და ეკონომიკის რამდენიმე სფეროს, მათ შორის ენერგეტიკის და მრეწველობის წინააღმდეგ. დღეს ასტანაში გაიმართა საქართველოსა და ყაზახეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ნურსულთან ნაზარბაევის პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტებმა ისაუბრეს ქვეყნებს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხებზე. გიორგი მარგველაშვილმა ნურსულთან ნაზარბაევის მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს სახელმწიფოა, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველყოფაში. საქართველოსა და ყაზახეთის პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრა. ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პირველმა ქართულმა ჩემპიონმა ზაზა ფაჩულიამ გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ეს არის დაუვიწყარი დღე ჩემს ცხოვრებაში და მადლობელი ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩემი ქვეყანა წარმომედგინა, განაცხადა ზაზა ფაჩულიამ. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში ჩამოვა თასი და ბეჭედი, ეს გამარჯობა და მსოფლიო ჩემპიონობა კი საქართველოსთვისაა. 12 ივნის ზაზა ფაჩულიას გუნდმა გოლდენ სტეიტმა ოკლენდში გამართულ ფინალურ მატჩში კლივლენდი დაამარცხა ანგარიშით 129-120 და ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ზაზა ფაჩულია პირველი ქართველი კალათბურთელია, რომელიც მსოფლიოს უძლიერესი საკალათბურთო ლიგის გამარჯვებული გახდა. ზაზა ფაჩულიას ჩემპიონობა მას და საქართველოს მიგლოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4, ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლებადამცველების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში გაერო სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების შესწავლის საფუძველზე ამბობდა, თუ რა სპეციფიური საფრთხეები ემოქრებათ უფლებადამცველ ქალებს საკუთარი მოქმედებების გამო მათსავე ქვეყნებში. მისი განცხადებით, ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებაში, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის ცოდნის და გავლენის მქონედ, კაცი უფლებადამცველები კი ართავენ მათ საზოგადოებრივ კონსულტაციებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ხოლო მეორე ნაწილში შემოგვერდება მაია ჩიტაია, ქალთა მოძრაობის წევრი ფემინისტი. მასთან ერთად სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ, ქალების სოლიდარობაზე. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ იხილოთ გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერიც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია Artareas მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიტევნების შესაძლებლობა. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, 2988 327, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ერთი საათის განმავლობაში, სანამ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. სანამ უშუალოდ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, თამარ ავალიანთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და უკვე რამდენიმე წუთში გადაცემის სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით.
To listen, honey, what I say. How can you fix to tell me you are going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. Love you night and day, and you seem tired. After you've gone and let me cry. After you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the diary spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time, don't you forget it. Someday when you're lonely, your heart will break like mine. You want me only. After you've gone now, diary spell you ever had. There'll come a time when you regret it. Come a time, don't you forget it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. You won't be only. After you go, after you come, no way.
We'll be right back.
ჩარტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა, გოჩა ლეჟავა მუშაობს ოპერატორის პულთან და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამარ ავალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ თამარი, ჩვენი ხშირი სტუმარი, წარდგენა სჭირდება, მაგრამ მაინც. დღეს გადაცემაში ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მოუშველიებ ადამიანის გაერო სპეციალური მომხსენებლის მიშელ ფორსტის სიტყვებს 2015 წელს ის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში წერდა, რომ ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის, გავლენის მქონეებად და კაცები კი არ თავენ ხშირად საკონსულტაციო საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თამარს მივესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა მდგომარეობა გვაქვს, მოდით ჯერ საქართველოსზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ანუ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობის თვალსაზრისით. მე რეგიონსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვალში საცემ პრობლემას შეიძლება არ ვაწყდებოდეთ, ასე ვთქვათ, ყოველჯერზე, თუმცა გარკვეულია, ძალიან უხეშად თუ ვიტყვით, აბუჩად აგდება ქალი უფლებადამცველების როლის და მნიშვნელობის არის ხოლმე. ასევე ხშირად მაგალითად სოციალურ ქსელებში წავაწყდებით ხოლმე შეურაცხმყოფელ გამონათქომებს, რასაც მაგალითად არ ვაწყდებით ხოლმე კაცი უფლებადამცველების თან მიმართებით, ანუ რა მაგის საქმეა, ეხა დაიწყო წიწკინი, უხეშად რო ვთქვათ და ასე შემდეგ. კი, ხშირად არის ხოლმე ეს და ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშიც 2015 წლის ანგარიში მოხვედრილია, ასე ვთქვათ, შესაბამისი თავი ეძღვნება ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობასაც ქვეყანაში. ბევრი კითხვა დავსვიერთათ, მაგრამ უკეთ მიუყვეთ და არის თუ არა სისტემური პრობლემა ეს აგეთქი ჩვენთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ქალი უფლებადამცველები, ზოგადად უფლებადამცველების საქმიანობა არის ესეთი სენსიტიური მოწყვლადი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად არიან უფლებადამცველები, ასე ვთქვათ, შეტევის თუ სხვადასხვა ტიპის ზემოქმედების უზეწოლის მსხვერპლი, მაგრამ ქალი უფლებადამცველები არიან ორმაგი, ასე ვთქვათ, ჩაგვრის ორმაგი ზეწოლის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ისინი უფლებადამცველები არიან და იმიტომ რომ ისინი ქალები არიან, ანუ ამ
კონტექსტში. და როგორ
ბედავენ, რომ სადოთ ხმა ამოიღეს და ძირითადად, რა თქმა უნდა, როგორ ბედავს ქალი იმაზე,
ოდნავ რომ მიკროფონი ჩამოიწიოთ, თუ შეიძლება, ხო, დიდი მადლობა.
დიახ, როგორ ბედავს ქალი იმაზე საუბარს, ესე ტაბუ დადებულ თემებზე, სენსიტიურ თემებზე საუბარს, როდესაც ანუ რაღაცა თითქოს стереოტიპულად განსაზღვრული ქალის როლი რა უნდა იყოს, ქალის როლი და შესაბამისად ის ქალბატონები, რომლებიც ხმას იმაღლებენ, თქვათ, ადამიანის უფლებების დარღვევის თუ ამა თუ იმ стереოტიპული განსხვავებების, ასე თქვა, როლის წინააღმდეგ, ну თამამად თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს აფიქსირებენ, რა თქმა უნდა, ეს უკვირთ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენს რეგიონშიც არ არის მიღებული, რომ ქალი ესე ხმამაღლა გამოხატავდეს, ასე თქვა, თავის მოსაზრებებს, მათ შორის კრიტიკულ მოსაზრებებს, ტაბუდადებულ თემებზე მოსაზრებებს და რაღაცა კულტურულ стереოტიპებშიც, ასე თქვა, ერეოდეს,
ხო? კი ბატონო, და ხშირია ხოლმე მაგალითად ჩვენს გამოშუქებია ბევრჯერ, მაგალითად ქალი უფლებადამცველების მიმართ შანტაჟის და მუქარის გამოყენება, მათ შორის ეს არის ხოლმე პირადი ცხოვრების ამსახველი, ასე ვთქვათ, კადრებით მუქარა და ასე შემდეგ, ანუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ქალი უფლებადამცველების მიმართ გაცილებით უფრო მასშტაბური და მწვავეა ვიდრე კაცების. შეგვიძლია ეს ერთმნიშვნელოვნად ვთქვათ, ასე, აი, დაკვირვება და პრაქტიკა, რასაც ჩვენ
ერთად. კი ბატონო, ხა ჩვენთან საქართველოში, როგორც ახალ დამცველის ანგარიშიც არის აღნიშნული სისტემური პრობლემა, რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ქალია უფლებადამცველებზე, შეტევა სისტემურად არ ხორციელდება, და თქო ზემო მოქმედება და ზეწოლა, მაგრამ არის ორი ფაქტი აღწერილი 2015 წლის ანგარიში, ნახოთ 16 წლის ანგარიში სახალხო დამცველის მოგვიანებით იქნება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელმა ქალბატონმა, რომელმაც ხმა აღიმაღლა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთად მაინც მუსლიმთებს ახასიათებს, ამაზე ის გახდა რაღაცა ესეთი კიბერ, ასე თქვა, შეტევის მსხვერპლი, ელექტრონული შეტევის მსხვერპლი და სოციალურ ქსელებში, ასე თქვა, მას, ასე თქვა, სიტყვა შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ მას და ასე თქვა, როგორ გაბედ და ამ თემში, ამ სოციუმში მან ასკეთ ხმამაღლა ამ თემაზე საუბარი, რომელიც რაღაცა გარკვეულად ითვლება, რომ მათი კულტურის შემადგენელი ნაწილია, ვთქვათ. ამაზე და ნუ ამაზე სახალხო დამცველი საწარმოები და ამ საქმის დანგარიშიც მოხდა. ასევე მეორე თემა იყო, როდესაც ქალის რეპროდუქციურ როლზე იყო მსჯელობა და ასევე მათ შორის ლგბტ თემის უფლებებზე უფლებებს იცავდა ეს ქალბატონი და ისიც გახდა ასე ვთქვათ შეტევის მსხვერპლი, ნუ იგივე პათოსით, რომ როგორ გაბედა ქალმა ამ თემაზე ლაპარაკი და თავისთავად ლგბტ თემაც საზოგადოების უბრალოების თვალსაჩინო ამორალური თემა, ტაბუდადებული თემა, რომელზეც არ უნდა ვისაუბროთ. და ნუ შესაბამისად ეს ორი ფაქტი ფიქსირდებოდა. ერთი იყო ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენელი ქალბატონი, უფლებადამცველი აქტივისტი უფრო და მეორეც ანუ ეთნიკურად ქართველი, რომელიც ასე ვთქვათ აპროტესტებოდა ლგბტ თემის და წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. ეს ორი ფაქტი დაფიქსირდა. თუმცა ეს არის გავრცელებული ფაქტი, რომელიც ანგარიში მოხდა, მაგრამ ყოველდღიურად ქალი უფლებადამცველები, მათ შორის ჟურნალისტებიც და ნებისმიერი ასე ვთქვათ ის პირები, რომლებიც საჯაროდ ჩანან და მომეტებული ინტერესი არის მათ მიმართ, რა თქმა უნდა ხდებიან ამა თუ იმ ფორმით სიტყვიერი შეურაცხყოფის, ასე ვთქვათ ქილიკის ზეწოლის მსხვერპლი, რომ ანუ დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქალია, რომ თითქოს რაღაცა ქალს კონკრეტული თემების მიმართ საუბარი მან ვერ უნდა გაბედოს, ან რა ქალის საქმეა, ვთქვათ ამ თემებზე ესე ფართოდ მსჯელობა. ასე ეს ჩემ საქმიანობაში ძალიან ხშირად ყოფილა, მიუხედავად ისა, რომ ვერ ვიტყვი რაღაცა ესეთი მიზან მიმართული შეტევის მსხვერპლი ყოფილვარ, მაგრამ ხშირად ამბობდა, რომ აი ანუ რო გიყურე, ანუ ამდენს რატო საუბრობთ, ანუ არ გიჩევნია, უფრო მშვიდი პროფესია აღერჩია, ვთქვათ, და მშვიდად ყოფაგათაც პედაგოგობა, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ღირსეული პროფესია, ანუ მშვიდი წყნარი, რომელიც შეიძლება არ მოითხოვდეს ამდენ საჯარო განცხადებებს. ანუ რა აქტიურები ხართ ეს ქალები, ანუ ხშირად მომისმენია ესეთი სტერიოტიპული ესეთი გამონათქვამები, რომ ანუ ქალებმა გაუსწარით მამაკაც აქტორ რაღაცა ესეთი, ანუ ეს ყოველდღიურ რიმაში ამას ისმენ ყოველთვის, რა თქმა უნდა. და რაც რა თქმა უნდა დაბალი ცნობიერების ნაკლები ინფორმატიულობის ბრალიცა და მე გიწევს ახსნა რაღაცეებს.
ხო, აი როგორ ასე ვთქვათ, რეაგირებ ხოლმე შესაბამისად, იმიტომ რომ ქალების მიმართ, საერთოდ აი ყურადღების ცენტრში მყოფი ქალების მიმართ დამოკიდებულება ყოველთვის არის განსხვავებული მამაკაცებისგან განსხვავებით. ხო, იგივე პოლიტიკოსი ქალების მიმართაც ჩაცმულობიდან და გარეგნობიდან დაწყებული ყოველთვის შეფასების ასე ვთქვათ ობიექტები ხდებიან ხოლმე ქალები. ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების შემთხვევაში მათი საქმიანობის შეფასებაც ემატება ამ ყველაფერს. არის ხო, აი როგორ ხსნი და უშათ იმ
კლავდები ამ შეტევს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს თუ მოდის, ანუ ჩვეულებრივად ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მათ მე უხსნი, რომ არ არსებობს თემა, რაზეც არ შეიძლება ასე რაღაცა გენდერული სტერიოტიპები არ უნდა იყოს და რაღაცა გენდერული მიდგომა არ უნდა კონდეს, ხო? თემებზე უნდა ვისაუბროთ ყველა ადამიანმა ზოგადად. ხო, მაგრამ არის იყო ესეთ შეტევები პოლიციელთა და სამართალდაცვათა მხრიდან, ჩემი მისამართით, არა ესეთ მიზან მიმართული, მაგრამ აი ну ай рато დაიიღებს თქო ეს საქმე რა თავი კიო და ანუ ქალბატონი ხო უფრო მშვიდი საქმე რატო ანუ ხშირად უთქავს პოლიციებს ანუ სისხლის სამართალში რატო გადაწყვიტე ასე თქო ბედის და საქმიანობის დაწყება აი სამოქალაქო საქმე უფრო მეტად ქალის ანუ ეს რაღაცა სამართლის კუთხით იურისტებსაც აქვს ესეთი რატო სამოქალაქო სამართალი მაგათ ითვლება ქალის იმიტომ რომ საოჯახო სამართალზეა იქ საუბარი და უფრო რაღაცა მშვიდია აი სისხლის სამართალი და რაღაცა ისეთი საჯარო სამართალი ზოგადად არის გამბედავი უფრო მეტად გიწევს სექცი ხეშესვლა გიწევთ იქ ბრალდებოთან, ნუ იქ რაღაცა მეტი ადამიანის უფლებები წარმოუდგენელია სისხლის სამართლის გარეშე და შედა უფრო პრეზენტაბელურია ეს თემა და ამიტომ ხშირად უთქვე რომ აი სამოქალაქო სამართალი არ გერჩია, ხშირად აი კოლეგა ასე ვთქვათ ეს გამომძიებლებს და პროკურორებს, ხო, ანუ რატო იტკიებ თავს და ანუ არ გეშინია შენი ოჯახი, ასე ვთქვათ ესეთი რაღაცა ყოფილა ხშირად.
ასეთ რამებს კაცებს არეუნებიან, ხო, აი არ გეშინია. ასეთ
რამებს არ ეტყვის, ხო, ანუ არავინ არ ეტყვის, რომ რატო აირჩიე სისხლის სამართალი, იმიტომ რომ რაღაცა წინასწარ განსაზღვრული ეს მოსაზრებაა, რომ მაგალითად ქალმა ძირთად უნდა ეჩოს და მშვიდი საქმე, ძირთად მაიც უნდა მიხედოს ოჯახს, ვთქვათ. და აი სამოქალაქო საქმე არის ასეთი ძალიან მშვიდი საქმე, ვთქვათ, ესეთი. წინასწარ გენდერულად დახარისხებული პროფესიებია წარმოადგენებს, რა. პედაგოგობაც მაგალითად არის ქალის პროფესია, ხო? ანუ იურისტობა სამა უფლებადამცველობა არ არის ქალის, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო მეტ აქტიურობას მოითხოვს და რაღაცა უფრო მეტ აბუდადებულ თემებზე თამამად საუბარს, კრიტიკულ საუბარს, რაც აი ბჭყალებში რო ვთქვათ, ყოფილა რომ ქალს არ შეეფერება, მაგალითად, შენ დედას არ შეეფერება, მაგალითად ამ თემებზე საუბარი.
ხო მაგრამ
აი პოლიციელები როცა ამას აჟღერებენ შეიძლება ხუმრობით შეიძლება რაღაცა პროფესიულად და ესეთ ორფრივ საუბარს და არა რა თქმა უნდა სერიოზულად და დოკუმენტურად არაფიქსირებენ მაგრამ ეს მოსასტერეოტიპები რა თქმა უნდა არის და მე წარმომიდგენია ასეთი პოლიციელები და გამოძიებლები როგორ გამოიძიებენ გენდერული სპეციფიკით ჩადენილ დანაშაულებს რა თქმა უნდა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს მაგალითად ხო
კი ბატონო და
რაც არა აქვს ეს რა თქმა უნდა განწყობა აქ წინასწარ უკვე ჩამოყალიბებული
და საქართველოში თუ ეს დაუშვათ ესე მხოლოდ რაღაც სიტყვი ერთ კოლეგიალურ თუ ასე შემდეგ ურთიერთობებში გამოიხატება გაცილებით რთული არის იგივე რეგიონში მაგალითად არსებული მდგომარეობა ჩვენ თვით აზერბაიჯანის მაგალითად სადაც ქალი უფლებადამცველების მიმართ განსაკუთრებით სასტიკია სისტემაა ის რომ მაგალითად სასჯელები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ძალიან შეუსაბამო ის რომ არა ადამიანური მოპყრობის ასე ვთქვათ მსხვერპლი ხდებიან ქალი უფლებადამცველები იგივე მდგომარეობა რუსეთშიც დაახლოებით ხო ანუ რა ვიცით ასე ვთქვათ ჩვენ არსებული მდგომარეობის შესახებ როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი რამდენად ასე ვთქვათ ქონია იგივე პრაქტიკაში მაგალითად ან თქვენი საქმიანობა მიმართულია ხოლმე ასევე რეგიონში თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ ანუ რა სურათი გვაქვს
კი მე ორგანიზაციიდან
სამეზობლოში
კი მე ვაკვირდებოდი ხატიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესებს ისევე როგორც სხვა აქტივისტების პროცესებს რომლებიც იყვნენ დაკავებული პოლიტიკური ასე ვთქვათ, ნიშნი და იმიტომ რომ ისინი აქტიურობდნენ აქტივისტების პროცესებს.
გავახსენებთ მაინც მსმენელებს, ანუ ხადიჯა ისმაილოვა იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც თავის დროზე ასე ვთქვათ, ფარული სექსუალური შინაარსის კადრების გავრცელების მსხვერპლი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ის მისი საქმიანობა მიმართული იყო სხვადასხვა კორუფციული გარიგებების ასე ვთქვათ, გამოძიებით, საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში მუშაობდა, შესაბამისად სისტემა მას ვერ აიტანა, ასე ვთქვათ, და მან ჯერ სასჯელი მოიხადა უმძიმ მესი გამოვიდა ციხიდან საერთაშორისო საერთაშორისო იგივე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ჩართულობით და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
კი, ჩვენ ვაკვირდებოდი და ბევრი სხვა კოლეგა ორგანიზაცია, ასევე საელჩოები აკვირდებოდნენ ამ პროცესს, საერთაშორისო ორგანიზაციები და იქ ეხლა მიუხედავთ იმისა, რომ ეს დანაშაული თვითონ რასაც მას აბრალებდნენ, რომელიც იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი, არაფერი საერთო არ ქონდა დანაშაულთან, ეს რაღაცა გენდერული სპეციფიკით არისო, ანუ გამოწეული, მაინც ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად იგრძნობოდა სასამართლო პროცესს და აი ბრალდების მხარეს ხვრიდან ეს ქალბატონია და აი ქალმა ეს გააკეთა და ვთქვათ ეს რაღაცა ტიპის იკადრა ხო აი ესეთი პათოსი იგრძნობოდა თუმცა არა აშკარა შეფარვით მაგრამ ვინაიდან უფლებადამცველს რაღაცა მეტი სენსიტიური მიდგომა გვაქვს და უფრო მეტად ვარ ვთქვათ ვარჩევთ და ვთქვათ ვიაზრებთ იმას რასაც შეუძლებელი დამკვირვებელი ვერიაზრებდეს რა თქმა უნდა იქ ჩანდა რომ აი ქალბატონმა ვთქვათ ხატიჯამ გააკეთა ეს ვთქვათ რა ჩვენ ვედავით ანუ ხაზგასმა იყო მაინც გენდერულად თანაც რაღაცა ის გენდერ სპეციფიური მიდგომა ზოგადად და იქ სადაც მართლა საჭიროა გენდერ სპეციფიური მიდგომა მაგათ ჯანდაცვის სფეროში არის ნაკლები. მაგათაც საქართველოში დღემდე პრობლემად რჩება პენტენციურ დაცებულებაში გენდერ სპეციფიური მიდგომა, ვთქვათ, ქალთა მკურნალობა იქნება, ვთქვათ, რეპროდუქციული, ასე ვთქვათ, მისი როლი იქნება თუ ჯანმრთელობა თუ როლი თუ სხვა, აქ არის პრობლემა. და ასევე მაგათაც ქალები და მამაკაცები, იქ სადაც მართლა გონივრული გამართლება უნდა კონდეს განსხვავებულ მიდგომას, არიან ერთი და იგივე რიგში, სანამ ოპერაციაზე გაიყვანენ. გენდერ სპეციფიური დაავადებები არ არის, ასე ვთქვათ, მხედველობაში მიღებული, სადაც მართლა ქალის სპეციფიური როლი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ასევე 2012 წლამდეც ქალებს ჰქონდათ გაცილებით მაღალი სასჯელი ერთი და იგივე დანაშაულისათვის ვიდრე მამაკაცებს და ჩვენ ყავდა ქალი უვადო მშარდებული. ეს ხო სისტემური პრობლემა. არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ჰქონდათ ქალებს. ამ არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციასაც ჰქონდა ამაზე
თავისი დასკვნა
ერთი და იგივე დანაშაულისათვის. აი ქალები, რომლებიც აი პირველად მშარდებულები ნარკოტიკის გადმოტანა გადმოზიდვის და არარეალიზაციისთვის, მათ 30 და 40-45 წელს აძლევდნენ თავისუფლების აღკვეთას ყველანაირი შანსი სიგარეთ გამოსვლის მათ ეკარგებოდათ ასე ვთქვით მრავალი წლის განმავლობაში ხო
იგივე დანაშაული კაცების მერჩადენი იგივე დანაშაული იყო
შემთხვევა იგივე დანაშაული მამაკაცების შემთხვევაში იყო გაცილებით უფრო ნაკლები მაგალითად იყო 25 წელი ოსთან ანუ შეუსაბამო შესაძლებელია თანაბარი ყოფილიყო სასჯელი მაგრამ აი ეს ქალის სპეციფიური როლი და ეს სპეციფიური მიდგომა მაინც არ ახასიათებდათ და იყო ანუ შეუბრალებლად მაღალი სასჯელები ყო და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც უთქვამს ხო ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რომ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ქალებისთვის არის პრობლემა და ჩვენც არაერთხელ მიმართეთ პარლამენტს რაღაც ტიპის ლიბერალური პოლიტიკა ეწარმოებინა
პენტენციურიასთან
დაკავშირებით არაფერი არ შეცვლილა დღეს ქალბატონები ხდიან სასჯელს აი 2006 წლიდან 2007 წლიდან 2005 წლიდანაც და მათ არაფერი არ ეშველათ არ შეუცვლილა
ხო და დანაშაულებიც განსხვავებულია ხო პრინციპში ანუ რაღაცნაირად მე კატეგორიზებული არის ქალთა დანაშაული და
რა თქმა უნდა არის აი ესეთ მიდგომა აქაც გენდერული მიდგომა მაგათ თაღლითობა ითვლება ქალთა დანაშაულად და პროცენტულადაც აი მაგათ ნომერ მე ხვდე დაცებულებაში დიდი ნაწილი ზის თაღლითობისთვის ანუ რაღაცა ქალის დანაშაულად ანუ ესეთ
ფინანსური საკითხები არის ხოლმე უფრო
საფინანსო საკითხები დოკუმენტის გაყალბებაც ასევე მათ შორის არის მაგრამ თაღლითობა ლიდერობს შემდეგ არის უკვე ნარკოდანაშაულები ანუ ნარკოდანაშაულ ძირითადად მაინც ორი ტიპის დანაშაულებს სიხდია თუმცა არის უკვლელობა და სხვა ტიპის დანაშაულები თაღლითობა პირველ ადგილზე და შემდეგ მოდის ნარკოდანაშაულები რომელშიც ანუ ბევრი მშავდებული ქალი ყავს ასე ვთქვათ ანუ ხო დომინირებს ეს ორი ტიპის დანაშაული.
კი და ისე მდგომარეობას საფასებდი და გადაწყვეტინე ანუ რეგიონში არსებული მდგომარეობა ზოგადად ხო.
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აზერბაიჯანში, სომხეთშიც, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ აზერბაიჯანში, ანუ მასი კულტურული სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალის როლი ყოველთვის იყო დაჩაგრული და თვითონ ქალის ასე თქვა community რასაც ქვია, ეს სოციუმი იყო დახურული და თუ ქალი ანუ ძალიან თითზე ჩამოცათვლელი ქალბატონები რომლებიც ბედავდნენ და საუბრობდნენ ყველა უფლებადამცველები აქტივისტები და ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ და რა თქმა უნდა, თუ ისინი იყვნენ კრიტიკული არაზოგადად თემის მიმართ, არამედ ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკის მიმართ, ეს იყო ანუ ჩვენი დაკვირვების ტენდენცია, რომ აზერბაიჯანში ასეთ ადამიანების მიმართ ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის ზეწოლა ზემოქმედება. ყველაზე გავრცელებული იყო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელება. სხვა შეიძლება ეს საქართველოსში აქტუალური პრობლემაა, მაგრამ არა მხოლოდ ქალებთან დაკავშირებით, მაგრამ აზერბაიჯანში აი ქალების დისკრედიტაცია, ანუ აი რაღაცა, აი რაღაცა როგორი ამორალურია ვთქვა ადამიანი ну ачვენებდნენ
ხო თავისთავად ეგეც საინტერესო ისე რომ კაცის მიმართ მსგავსი შინაარსის
ხო არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუ პირად ცხოვრების სამსახველი კადრები გავრცელდება ქალისთვის ეს ასრცხულო მაგრამ კაცი ხო კაცია ხო აი ესეთი დამოკიდებულება კაცი მაინც კაცია აი ესეთი დამოკიდებულება მთლიანად რეგიონში გასაკუთრებით აზერბაიჯანული თემის იმიტომ რომ ძირითადად უფლებადამცველებს იქ აშანტაჟებდნენ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრებით ჯერო ტოტალური მოსმენების პირობებში და ასევე ელექტრონული ანუ რაღაცა საჯარო გაკიცხვით და ანუ საჯარო ასე თქვა დეფამაცია რასაც ქვია ანუ დარცხვენით ასე თქვა კიბერშეტევებით ელექტრონულ შეტევებით მეილებზე სხვადასხვა ტიპის ანუ დამაშანტაჟებელი ან მუქარი ამ შემცველი ინფორმაციის ანუ რაღაც მესიჯის მიწოდებით
და რამიდა მეორე
ამას აკეთებენ ძალიან კონკრეტული ჯგუფები ანუ ერთი და იგივე ჯგუფები რომლებიც ხელდასმული არიან ძირთადად მართველი ხელისუფლების მხრიდან
და სოლიდარულები დაუშვათ ქალი უფლებადამცველები ერთმანეთის მიმართ რამდენად არიან ხოლმე იგივე აი პრაქტიკამ რა და ჩვენ მეორე ნაწილში პრო სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ და ამ შემთხვევაში
რეგიონში თუ ჩვენთანაც
და რეგიონშიც არ ვიცი ორივეზე ვთქვათ
რა თქმა უნდა ზოგადად უფლებადამცველები და მათ შორის ანუ ჟურნალისტები აქტივისტები ასე ვთქვათ უფლებადამცველ ძალიან ფართო ცნება ყველა მოიაზრება მასში მაინც არიან სოლიდარულები იქ სადაც არის საჭირო სოლიდარობა თუმცა ცნობიერების დაბალი დეფიციტი არის დაბალი დონე ინფორმაციულობის დაბალი დონე ანუ რატომ ჭირდება მაგალითად თეთ ქალუფლება დამცოს კიდევ უფრო სპეციფიური მიდგობა, სპეციფიური თანადგომა და მისის პრობლემების უფრო მეტად სპეციფიურო წარმოსახვა, ხო? ანუ ეს სენსიტიური მიდგომა, ეს განსაკუთრებული მიდგომა ჯერ ჩვენთან არ ჩანს. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ ყველას. ის ორგანიზაციები, რომელიც ხალხთა თემებზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ისინი გაცილებით სენსიტიურები არიან, მაგრამ ზოგადად უფლებადამცველებს, მათ შორის იგივე მედიის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ასე უფლებადამცველები არიან, თავისი არსით, სოლიდარობა არის და ნუ არაერთხელ ჩვენaro არის სოლიდარობა ამ უფლებადაცვით საქმიანობაში, მაგრამ იმიტომ რომ ქალია რომ მას ჭირდება კიდე დამატებითი სხვა გარანტიები, სხვა და გვერდში დგომა, ვთქვათ, ამ თემის ასე ვთქვათ, თუნდაც პოპულარიზაცია ამ ამაში გვიჭირს მაინც და ეს ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ვთქვათ, ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებში, რომლებიც არ მუშაობენ ამ თემზე, არამედ უფლებადამცველებში.
რომ დავახასიათოთ ასე ვთქვათ და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, რთული სფეროა უფლებადაცვითი სფერო ქალისთვის, ანუ საქართველოს მაგალითზე რა შეგვილია რომ ვთქვათ, ანუ კი ვთქვით რომ ეს არ არის სისტემური პრობლემა და უშოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ საქმეა მთლიანობისთვის ეს კაცთან შედარებით ასე ვთქვათ, ქალისთვის უფრო რთული სამუშაო სფეროა ეს არეალი რამდენად იღებს ასე ვთქვათ ქალს, ქალუფლებად ამცოს. ანუ ეს
უპირველეს ხოლმე ძალიან საინტერესო სფეროა, მე ამას ვერ გრძნობ, ანუ რთულ სფეროს, იმიტომ შეიძლება ნუ დასაწყისში მეც მქონდა რაღაცა განსაკუთრებით გრძნობი არ მიდგომა ამ კრიტიკის მიმართ, ხო? მაგრამ ნუ ეხლა ალბათ გამოცდილებასთან ერთად ასე ვთქვათ
კრიტიკა,
რა თქმა უნდა, კრიტიკა იყო, არის და მომავალშიც იქნება. კრიტიკა იყო გუშინაც, გუშინწინაც და ზოგადად, ან ძალიან ბევრი, ანუ ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩვენ ბენეფიციარებსაც კი უთქვამთ, ასე ვთქვათ მამაკაცებს, რომ ვიმე ყოჩახ შენ, აი აი ვთქვათ ქალი ხარ და რა სატიპი საქმეები გაქვს. მაგალითად, წარმოებაში მაქვს ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც ეხება ჯაშუშობას, ასე ვთქვათ, წამებას, არ ადამიანურ მოპყრობას და ვიმე აი გასაკვირია, აი ქალი როგორ იტანს ამას. ხო, აი ჩვენ რომ მაგალითად ოჯახი ყავდეს, შეძლებ კი ამ ქმარშულის მოვლას და პლუს ანუ ეს აბსოლუტურად ყოველდღიური მიდგომაა, ეს კი არ არის რომ რაღაცა ვიღაცა განზრახ განცხადებას აკეთებს, ესე ჯერათ ადამიანებს და უბრალოდ ეს მოსტერიოტიპული მოსაზრებები აქვს და სრულად გულწრფელად გეუბნებიან, არავითარი შენი დამცირების მიზანი არ აქვს, მაგრამ ამას გეუბნებიან, ეს ასეთი ტიპის მოსაზრებებს ყოველდღე ვხვდები.
კი ბატონო, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაგვეწიო სახლა ინტერში ნინო როდონაია შემოგვერთება, მე დავემშვიდობებით ამარავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილი თომარი უღრმესი მადლობა
თამარ მადლობა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს წარმოადგინა 2015 წლის 13-14 ივნის თბილისში განვითარებული სტიქიური პროცესების თაობაზე ანგარიში სააგენტოს განმარტებით მდინარე ვერის ხეობაში ჩატრებული კვლევების საფუძველზე დადგინდა სიცოცხლისთვის საფრთხეშემცველი არეალი შემდგომი რეაგირებისა და დამცავი ზომების მიღების მიზნით. მდინარე ვერის აუში დონის ზომი და ნალექ ზომი მოწყობილობა დამონტაჟდა, რომლის მონაცემები სააგენტოს ონლაინ რეჟიმით მიეწოდება და სადგურების საშუალებას იძლევა ფინალეკის შემთხვევაში ბუნებრივი მოვლენების პროგნოზირებას, რათა მოხდეს შესაბამისი უწყებების დროულად ინფორმირება, ნათქვამია სააგენტოს ანგარიში. საქართველოს წამყვანმა ბიზნეს გაერთიანებებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია, რომ აუცილებლად მიიჩნევენ კონსტიტუციის 94-მე მუხლის არსებული ფორმით შენარჩუნებას. როგორც ცნობილია, ამ მუხლის თანახმად ახალი გადასახადის შემოღება ან გადასახადის განაკვეთის გაზრდა დასაშვებია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. ბიზნეს გაერთიანებებმა ნებები აღნიშნავენ, რომ ამ მუხლის არსებული ფორმით შენარჩუნება უცლებელია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისთვის და სტაბილური ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო შენარჩუნებისთვის. დღეს ასტანაში გამართა საქართველოს და ყაზახეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და ნურსულთან ნაზარბაევის პირისპირ შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგში იყო ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემატიკა. პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართა საქართველოსა და ყაზახეთის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს პრეზიდენტებმა მარგულაშვილმა და ნაზარბაევმაც.
Sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain.
Stop your sighing.
Won't you be happy again?
When you're smiling.
Keep on smiling. And the whole world smiles with you.
Oh,
the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You got a groove, my boy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling.
When you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling.
And the whole world smiles with you.
Because I'm the sheep of every beat. Put your turban on.
Ooh, your love belongs to me.
Put your turban on.
At night, when you're asleep.
Put your turban on.
Baby, into your den I will sleep.
Put your turban on.
And the stars that shine above.
Jumping in the jaybird.
We'll light our way to love.
Jumping in the jaybird.
We'll rule this crazy land, just me and you.
Jumping in the jaybird.
Oh, cause I'm the king of Babaloo.
Արտարեա Չարթե პირველი არხი კულტურაზე უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს Чарти Артария.
Тбилиси Open Air 2017. 16-17 იუნი. Лиси Wonderland. Сами сцена 50-ზე მეტი артисти. Archive. Anathema. Leningrad. Santa Lisa. Soft Eject. Young George and Lolita. Oxia. Alex Stone. Დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩვენს ვებსაიტს. Лиси Open Air Zelbilisi. Музыка თავისუფლად.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გენდერული ამბებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან მაია ჩიტაიასთან ერთად, ქალთა მოძრაობის წევრი, აქტივისტი, გენდერის სპეციალისტი, ფემინისტი, ასე წარვადგენ მაიას. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, რომ ეს საქართველოს შემთხვევაში არ არის სისტემური პრობლემა, თუმცა პრობლემა მაინც სახეზეა. და 2015 წლის ივნისში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშზეც ვისაუბრეთ გაერო სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი წერს აი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების საფუძველზე რომ სპეციფიური შემთხვევები არსებობს ქალებთან მიმართებით და მათ პრობლემები თავიანთ ქვეყნებში ექმნებათ ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველთან მიმართებით მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალა ის ცოდნის ან გავლენის მქონეებად და კაცები მათ არ თავენ საზოგადოებრივ კონსულტაციებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ასე შემდეგ. მაიას პირველ რიგში მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ის გამოცდილება, რომელიც მანამდეც გქონდა, მაგრამ უფრო მეტად გამდიდრდა, ასე ვთქვათ, პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის ქალები საქართველოდან. იქ გადაცემაში დაწყებამდეც ამბობდი, რომ შეიძლება ყველა ქალს, რომელსაც იქ ხედავთ, ასე ვთქვათ, არ უწერია განმარტებათ, რომ ის უფლებადამცველია, მაგრამ თავისი არსით, ასე ვთქვათ, საქმიანობით და ცხოვრებით შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანი არის უფლებადამცველი. რა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილება დააგროვა, მოდი პირველ რიგში აი ამას გკითხავ, აი იმ პრაქტიკამ რა პრაქტიკაც მიიღეთ უკვე ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში.
კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ რაც გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შინაურულ საუბრებში ვახსენეთ, რომ როდესაც ხდება აპელირება ქალის უფლებებზე, ძალიან ხშირი არის ამის წინააღმდეგ მოყვანილი არგუმენტები, რომ კი, მაგრამ ვინ არღვევს თქვენს უფლებებს და აპელირებენ კონსტიტუციაზე, აპელირებენ კანონმდებლობაზე, რომელიც კი არის თანასწორი, მაგრამ მოდით ერთი მხრივ შევხედოთ კანონს, როგორც კანონს და მეორე მხრივ შევხედოთ რეალობას და იმ კულტურას, რაშიც გვიწევს ჩვენს ცხოვრება, ხო? მე ვახსენე კიდევ ამისი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ის, რომ როდესაც დაძმა შორის ქონება იყოფა მშობლების გარდაცვალების შემდგომ, რა თქმა უნდა, მაგას სასამართლოც არ სჭირდება ნოტარიუსი პირდაპირ 50-50-ზე ყოფს, თქვა ორი დედმამიშვილიც არიან ქონებას, მაგრამ როდესაც ქალი მე ამ 50%-ს ჩვეულებრივად იღებს როგორც მოცემულობას, ამის წინ მას თავს ესხმიან ძმის ნათესავები, საკუთარი ნათესავები, ანუ მაინც მოიაზრება რომ ქალს არ აქვს მორალური უფლება კონდეს კერძო
სარტმევა და იქნება.
ეხა კი არის საუბარი იმაზე და ამაზეც გვიპირისპირდებიან რომ მე ასე ჩემ შვილს მაგალითად ვაძლევთ ანასწორ ქონებას თუ მას უფრო შვილს მივეცი ბიჭს სახლი თბილისში გოგოს ვაძლევ აგარაკს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ის რომ ეს ერთეული შემთხვევები არის, სწორედ ეს პროექტი ადასტურებს ამას, რომ ქალები საქართველოდან 150-მა ქალმა დაიწყო საუბარი სწორედ აი საკუთარ უფლებებზე მორალურ ჭრილშიც, იმიტომ რომ მას თქვა კონკრეტულ თემში, რომელშიც ის ცხოვრობს, ან კონკრეტულ გარემოში, ან სოციუმში, საიდანაც ის მოდის, ბევრი რაღაცეების უფლებას საზოგადოება ასე თვითნებურად ართმევს, რომლის ლეგიტიმაციას ახდენს მაგალითად იმავე თემში მაღალჩინოსანი ელიტური წარმომადგენელი კაცები, რომლებიც ასევე მხარს უჭერენ აი ამ ამხედრებულ თემს და ეუბნებიან, რომ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ტრადიციები უმნიშვნელოვანესია, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კულტურა მთავარია და ნუ შეურაცხყოფ ჩვენს თემს, ნუ შეურაცხყოფ ჩვენს ტრადიციებს.
კი, და რაც მთავარია, ეს ტრადიციები და თემის შეურაცხყოფა არ ხდება მარტო ეთნიკურ უმცირესობებში, ეს ასე ვთქვათ, პრაქტიკა ხდება.
ეს ხდება ძალიან
უმრავლესობის თემებში.
ბევრ შემთხვევებში, ახლა მოდით რეგიონებზე ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მე ისევე არ შემაბრუნდეს ეს აგრესია ჩვენსკენ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი თემა, შორის თბილისშიც, როდესაც კი არის კონსტიტუციით მოინიჭებული უფლებები აქვს ქალს, მაგრამ ეს უფლებები ვერ სრულდება, სწორედ იმიტომ რომ არის რაღაცა ბევრი წინააღმდეგობები, რომლის უკან არის ამოფარებული ძალაუფლების მქონე პატრიარქალური საზოგადოების წარმომადგენლები და რომლებიც მუდმივად გვახსენებენ იმას, რომ არსებობს რელიგია, არსებობს ეკლესია, არსებობს რაღაც ტრადიციები, არსებობს კულტურა, რომელიც ჩვენ მოგვიყვანა აქამდე უკაცრავად, მაგრამ ის რომ ისტორიის წიგნებში არ წერია ქალების შესახებ, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალი არც მებრძოლი იყო და არც ქალები არ იბრძოდნენ, არც ქალებმა არ მოიყვანეს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც გვაქვს ახლა, ხო? უბრალოდ ამაზე, ნუ ეს
ხო, რატო არ წერია კიდე ამაზეც ხშირად გვილაპარაკია, კაცების დაწერილი ისტორია რომ არის, სადაც ქალები ხშირად ამოვარდენილები არიან, ბევრი ასე თქვა სოციალური საქმიანობის
სფეროდან. ან თუ არიან ისე მათე ბიჭის სახელად მოიხსენიებენ და თქვა მათი იდენტობა როგორც ქალის სრულიად
განკურნულია ხოლმე როგორც წესი. სოლიდარობა როგორია ხოლმე მაია ამ შემთხვევაში, როდესაც უფლება და ცვით საქმიანობაში ჩართულ ქალზე საუბრობთ და ქალის ცხოვრებაზე, ასე ვთქვათ. საზოგადოების გასაგებია რომ მას, ასე ვთქვათ, იარლიყების მიკურა ხდება მისადმი, ცუდი წინადადება თქვი, მაგრამ მაინც და ძირითადად ამის, ასე ვთქვათ, ამ იარლიყების ავტორი მაინც მამაკაცები არიან ხოლმე და ასე შემდეგ, მაგრამ ქალების სოლიდარობას ხედავთ ასეთ დროს თუ ჯერ მაინც ეს მომწიფების პერიოდშია?
ცა ერთი ჩემი მეგობარი წერდა Facebook-ზე რომ ხვალ არის 8 მარტი და 8 მარტი არის საქართველოს აღინიშნება როგორც ქალების სოლიდარობის დღე და ძალიან ბევრი ქალი დგება ერთად და ამ საორგანიზაციო ჯგუფში ჩართული ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი წერდა რომ მე ვიხსენებ რამდენიმე წლის წინანდელ 8 მარტის აქციას, სადაც 10-მდე კაცის და 10-მდე ქალის მობილიზება შევძელით და ძალიან მიხარია რომ ეხა ეს გაუმრავლდით ეს ფემინისტებიო. ანუ ეს სოლიდარობა დღითი დღე იზრდება და იმიტომ იზრდება რომ რეალურად პრაქტიკაში დავინახეთ ჩვენ რა უშლის ქალებს, რატო ვერ დგება ქალური სოლიდარობა, ესე ვთქვათ. ამას ძალიან ბევრი კულტურული ფაქტორები უდგას წინ. უდგას მაგალითად მუდმივი ჩაძახების მეთოდი, როდესაც საუბრობდნენ, მე მაგალითად ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს ეს, რომ ბიჭები საუბრობდნენ და ეხლა საუბრობ მე ჩემი შვილი რომელიც 15 წლის არის, ამას წინათ გამიხსენა ზუსტად. გამიხსენა თვითონ თქვა ეს ფრაზა და გამახსენა ჩემი ბავშვობა, რომ ბიჭებმა სულ სხვა მეგობრობა იციან და გოგოები ბავშვები მაინც იჭორავენ ერთმანეთზე და რაღაცა თვით გადარჩენისთვის ჭირდებათ გოგოებს რომ ალიანსში შევიდნენ ბიჭებთან და ბიჭებს კიდე ეს მეგობრობა განსაკუთრებულად იციან ამას მე ბავშვობაშიც მიმეორებდა სულ მესმოდა და ეს გრძელდება ეს არის მითი
ბიჭების მეგობრობა უფრო მიცეა ვიდრე ხალხი
ეს არის აბსოლუტური მითი და როდესაც ამ მითის მსხვრევას იწყებ უკვე პრაქტიკულ მაგალითზე და ხვდები რომ თუ შენ არ გაუერთიანდი ქალებს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სხვა სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენდე შეიძლება სხვა კლასს წარმოადგენდე შეიძლება სხვა იდენტობას წარმოადგენდეს თუ არ გაუერთიანდი და ესე ვთქვათ ალიანსში არ შეხვედი ამ ქალებთან ხო მარტო ვერაფერს ვერ გახდები იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ჩვენ ამ ქალებს ყველას გვაერთიანებს არის ის სისტემა რომელიც ჩაგრავს სწორედ გენდერული ნიშნით სწორედ რომ გვეუბნება მარტო ხელა დედასეუბნება შენი ბუნებრივი ფუნქცია არის რომ შვილები გაზარდო ოჯახს მიხედო და რატო ითხო აქ მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ფემინისტ ქალს ეუბნებიან რომ რაღაც გაჩუმდი იქ რელიგია გეუბნება შენ რომ ქალი არის ოჯახის კისერი და კაცი არის ოჯახის თავი და თუ რაღაც კიდე ბევრის ის უკვე
დაქანდებარებული
ხო ანუ ყველა აი ამ ქალს გვაერთიანებს რაღაც რომელიც ჩაგრავს ჩვენ აი ამ იმის გამო რომ ქალებად დავიბადეთ და იმის გამო რომ გვეუბნებიან რომ სწორედაც რომ ქალი ხარ შენ ვერს ტვინი გიჭრის ისე ვერც ძალა ვერ გერჩის ისე და საერთოდ გაჩუმდით. ჩვენ უკეთ ვიცით თქვენი პრობლემები, როგორ უნდა ვერ გადაწყდა აქამდე ეს ჩვენი პრობლემა. პრობლემები იზრდება, იმიტომ რომ 51% ვართ ქალები და სოციალური პრობლემები, როგორ უნდა მოგვარდეს თუ არა მოსახლეობის უმრავლესობის პრობლემების დარეგულირებით და თუ კი ჩვენ 51% ვართ და ჩვენი საქმე უკეთ იციან ჩვენმა წარმომადგენლებმა, ვინც არის გადასყვეტილების მიმღებ ადგილებზე, მაშინ აქამდე უნდა მოგვარებული იყოს კი რაღაცაშია კამე რაღაცაში არესმით ჩვენი რაღაცაში ვერ დაინახეს ჩვენი პრობლემები, ჩვენი პრობლემების მოგვარების ხედვები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ და დაინახეს ის რომ ვართ დაქსექსულები და მარტივია დაქსექსული ადამიანების მართვა და საკუთარი ინტერესების გატარება და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ხვალინდელი აქციის მიზანი, როდესაც ერთად დგება ქალი, რომელიც არის ფერმერი, ქალი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა, ტრანსგენდერი ქალი, ქალი რომელიც არის დაბალი სოციალური კლასიდან და ასე შემდეგ, ესენი ყველანი დგებიან ერთად და ამბობენ რომ დიახ ჩვენ ვაპირებთ გაერთიანებას და ყველანუ გაქვთ ის მოლოდინები რომ გვექნება ერთმანეთთან.
წლევანდელი 8 მარტის თემა ეს არის სამუშაო ადგილების საკითხი, ხო? ეს არის კარიერული წინსვლის არსებული ბარიერები, რომელიც კარიერული წინსვლაში არსებობს, შუშის ჭერი, რომელიც უნდა დაიმსხვრეს. ხო, ყოველ წელს არის ხოლმე განსხვავებული, ასე ვთქვათ, თემატიკა. შაშან კვოტების თემა იყო ძალიან აქტუალური. რის მიხედვით, ასე ვთქვათ, იცვლება დღის წესრიგი ქალთა მოძრაობის?
დღის წესრიგი იმის მიხედვით იცვლება თუ რა არის ცხელი თემა წლის განმავლობაში, რაც აწუხებს ქალებს. პრაქტიკულად შუშის ჭერის იდეა ერთგვარად ეხმიანება პოლიტიკური კვოტების იდეას, იმიტომ რომ შუშის ჭერს ჩვენ ვეძახით უხილავ ბარიერს, რომელიც ქალს ხელს უშლის, რომ დაწინაურდეს და წავიდეს უფრო ზევით და სხვა შორის ამის საპირწონე გამოთქმა არის შუშის კიბე. ეს არის ერთგვარი ესკალატორი, რომელიც კაცებს ხელს უწყობს პირიქით და წინაურებისკენ და ამაზე არაერთი კვლევა არის გაკეთებული. ეს საქართველოს პრობლემა არ არის მარტო, ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება მსგავსი რაღაცა, როდესაც კაცებს ანიჭებენ უპირატესობას. აი ამ რამოდენიმე ხნის წინ დაიდო კიდევ რაღაც ვაკანსია, სადაც ეძებდნენ კაცს, რომელიც საცეყოლებდა მანქანა და რაღაც ღონისძიებებში ივლიდა და რეგიონებში და თან მამანქანეს ჩაიდებდა გასაშლელ კარავს, რომელსაც ისთან გაშლიდა და ეძებდნენ კაცს. და სხვა შორის იმავე სამუშაოზე მე ვიყავი დასაქმებული რამდენიმე წლის წინ, ამას მე ვაკეთებდი. მაგრამ აი ეს როგორ ხდება სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა
მიკროფონი როცია თორე აღარ ისმის.
ამ სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა ადამიანებში, სტერეოტიპების ჩანერგვა ადამიანებში, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ კაცისთვის იყოს მისაღები და ქალისთვის არ იყოს და ქალისთვის უფრო ნაზი სამუშაო იყოს. თუმცაც ავიღოთ ფერმების მდგომარეობა, მაგრამ იცით რა არის, ესეც ძალიან პირობითი არის, ვის როგორ აწყობს და ვის რა აწყობს, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ფერმერი ქალი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის ტრაქტორი არის შეუფერებელი და ძალიან რთული სამართავი და შესაბამისად ურჩევნია ხელით იმუშაოს, მაგრამ ნახეთ როგორი ახ უთანასწორო ის არის. ტრაქტორზე თუ კაცი დაჯდება და ერთ საათში მოხნავს რამდენიმე ჰექტარ მიწას, ქალს უწევს მთელი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 10 საათი, მაგალითად კარტოფილის ყანაში წელჩახრილი მუშაობა, რომელიც ვნებს მის ჯანმრთელობას, მის მთლიანად აი ეს სპინალურ სისტემას და ასე შემდეგ.
და თან ეს არ მთავრდება მარტო იქ, მე სახში კიდე სხვა საკითხები
ხო, ეს ხო ეგ ცალკე თემა არის. ანუ ვის როგორ აწყობს რა, მაინც საბოლოო ჯამში ის იყენებს აი ამ სტერეოტიპებს, რომელიც საბოლოო ჯამში ისევე ქალს აზარალებს.
კი ბატონო, მაია ჩიტაია არის დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ქალთა მოძრაობის წევრი, მასთან ერთად უსაუბრობთ ქალთა უფლება, ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზეც, ზოგადად ქალების მდგომარეობაზეც, ხვალინდელი 8 მარტის თემაც ვახსენეთ და დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში მე მოვიშველი ეგ აერო სპეციალური მომხსენებელის მიშერ ფორსტის ანგარიში, რომელიც 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლება დამცველთა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნდა. აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა მიმართულებით ასე ხდება ქალი უფლება დამცველების მიმართ ჩაგურით მდგომარეობაში ჩაყენება, ძიმე ვითარება არსებობს მსოფლიოში ამ მიმართულებით. აი რამდენიმე ციტატას კიდევ მოვიყვან. ქალი უფლება დამცველები მუქარის და ძარადობის მსხვერპლი ორი მიზეზით ხდებიანო, იმის გამო ერთი, რომ ისინი ქალები არიან და მეორე იმის გამო, რომ უფლება დაცვით საქმიანობას ეწევიან, მათ მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გენდერული განზომილებაც აქვს. მუქარა უმეტესად მდგომარეობს მათი გაუპატიურების მუქარაში, ასევე სხვა სექსუალურ ძალადობაში. ქალი უფლება დამცველების მიმართ განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს ცილისწამების, შევიწროვების, სტიგმატიზაციის კამპანია სოციალურ მედიაში, რომელთა უპირველესი მიზანი მათი რეპუტაციის და სანდოობის დაანგრევა, როგორც ქალის, დედის თუ უფლება დამცველის რეპუტაციის. ხვდებით იგივე ასე ვთქვათ მდგომარეობას საქართველოს, რაც ჩამოთვალე აქედან რამე რამდენად ასე ვთქვათ გეცნო და ამოიცანი ასე ვთქვათ საქართველოსთან მიმართებით?
ძალიან ნაცნობი სიტუაცია არის და ეს არის, როგორც ვთქვი, რომ ტენდენციური არის ზოგადად, როდესაც ქალი იწყებს რაღაცაზე საუბარს, როდესაც ქალი იწყებს საკუთარი უფლების დაცვას, ან თუ მე ვერ ვიცავ ჩემს უფლებას, შენ უნდა დამიდგე გვერდში, იმიტომ რომ თუ გაცნობიერებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, რა ხელა მნიშვნელობა აქვს ერთმანეთის გვერდში დგომას. როდესაც ვიწყებთ აი ამ თემაზე საუბარს, როდესაც ვიღაცას ცალსახად ჩაგრავენ და ვდგებით მათ გვერდით, იწყება ეს სტიგმატიზირება ჩვენი. ზოგადად ეხა ფემინიზმის სახელის გატეხვაც სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ ესენი არიან კაცთმოძულეები. ყოველთვის ვსაუბრობ იმაზე, რომ როდესაც მივდივარ გადაცემაში, თუ ვსაუბრობ ძალიან ნეიტრალურ თემაზე, რა როგორ მოგიხსენიოთ და როგორც ფემინისტი, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა შევეცდებით, რომ დავამსხვრიოთ ეს აი ის სწორედ ქალების უფლება დამცველების აგრესიიდან წამოსული სტიგმატიზირება ზოგადად ფემინიზმის. არის მუქარები, არის ისიც, რომ ისტერიული ქალები, არის ის, რომ მაგრამ თუ ხედავე, რომ ცოტა ძალაუფლება გაქვს, ანუ შეგიძლია არგუმენტირებულ კამათში შეხვიდე, არ შეგეშინდეს, მერე უკანიხევენ და ყოველთვის ირჩევენ ობიექტს, რომელიც შედარებით უფრო სუსტი. ამას წინა ჩვენ შეგვემთხვა ერთ-ერთ თემში, დაიწერა ერთ-ერთი გოგონას ისტორია, რომელსაც მოყვა დაპირისპირება ადგილობრივი მაღალჩინოსნებისგან, რაც არ უნდა სირცხვილი იყოს, და ხდებოდა ამ გოგონას შევიწროება, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, რომ ჩვენ ამ გოგონას ვიცავთ, ჩვენ ვიცავთ მის უფლებას და ვაპირებთ საქმის წარმოებას, მან უკან დაიწერა დაიხია ბოდიში მოიხედა მაგრამ მოძებნეს ამიზნეთ ამ გოგონას მეგობარი რომელიც ჩათვალა რომ შესაძლოა უფრო მარტივი დასე ჩაგრიყოფილიყო და თავისი აგრესის პროექცირება უკვე იმისკენ წაიღო თუმცა არ იცის რომ ჩვენ ბევრნი ვართ და ყოველს ვეყოფით ეს ძალიან ხშირი არის როდესაც ქალის უფლება დამცველებს მოდით უფლება დამცველი ყველა შეგვიძლია ვიყოთ აუცილებელი არ არის რომ კონკრეტული რაღაცა იურიდიული განათლება გქონდეს ამ ყველაფერში. როდესაც ხდება ქალების მიმართ ქალების სოლიდარობის მხარდაჭერა, იქვაწყდება ძალიან დიდ რეზისტენტობას, რაც ბუნებრივი არის, ამას არ უყურებთ ესე რომ რაღაც მოვლენად, ეს ბუნებრივი არ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და ჩვენ გვაქვს სტრატეგია ამასაც როგორ უნდა ვებრძოლოთ.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე და სატელეფონო ზარი გვაქვს, გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო.
მოგესალმებით ეთერში ხართ?
მოგესალმებით, თქვენი მუდმივი სტუმარი ვარ, მე მას თქვენს სტუმარს მოესალმები და
მადლობა. აი
ეს უხალს აბას დავესესხები, უხილავი მტერის და მასხება ძნელიაო და აი როცა უკაცრავად მე მას რა ქვია, რომართან დაკავშირებით ქალურ სოლიდარობას გიცხადებ თუ პირველ რიგში გისურვებთ ყველა ქალს ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიყვარულს. და აი კითხვა რა რაში არის იცით აი როცა მტერი თვალხილულია, მასთან ბრძოლა ადვილია და აი კონკრეტი გისკაგენ თუ წავიდოდან. მე მაინც ქალის პრობლემა ამ საუკუნეში მაინც საქართველოში ზოგადად არა გაუნათლებლობასთან ბრძოლა მგონია და აი თქვენი სტუმარიო, აი ვისვებდით საზოგადოებას, თავრობას, კანონებს, აი რომ დააკონკრეტოს და უკვე გზა როცა დასახულია ბრძოლაც ადვილია. მადლობა.
უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სოლიდარობისთვის. კიდევ ერთხელ ჩვენ გვჭირდება თითოეული ქალის მხარდაჭერა ერთმანეთს ვჭირდებით. ჩვენ ძალიან სწორი შეკითხვა არის, ხო, იმიტომ რომ ხილული არსებობს რაღაცა ხილული პრობლემები, რომელიც შეიძლება მყისიერად სახელმწიფო მოაგვაროს. მაგალითად ის, რომ ძალად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალს ცემენ და შეიძლება ის მეორე დღეს მოკლან, ხო, ეს სასწრაფოდ არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი. მაგრამ ის, რომ ზოგადად აღიკვეცოს ძალადობა ქალებზე, ეს უკვე სისტემური კულტურის და განათლების პრობლემა ცხადია. მაგრამ ისევე ნახეთ, სახელმწიფოში სახელმწიფომდე მივდივართ, განათლების სისტემაში მივდივართ. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი რესპონდენტი, თინეიჯერი გოგონები, რომლებიც საუბრობენ, რომ როგორ ხდება სკოლებში მასწავლებლების და დირექციის მიერ სეგრეგაცია. ანუ რახან ქალი ხარ, ასე უნდა მოიქცე. რახან ქალი ხარ, შენ ცოტა ისეთი პროფესია უნდა შეერჩიო, რომელიც თქვა უფრო მეტ დროს მოგცემს ოჯახთან გაატარო. კაც კიდე უფრო მეტი წარმატება სჭირდება. ეს ბიჭები უფრო მეტად არიან სხვადასხვა პროექტებში ჩართული. ძალიან ნაკლები ინფორმაცია არის სახელმძღვანელოების. კი, ნამდვილად, ჩემმა 11 წლის შვილმა შეამჩნია, რომ უფრო მეტი კაცი არის ისტორიის წიგნში, ან უფრო მეტი კაცი არის გამოყვანილი ნების მეცნიერების წიგნში ფოტოსურათებით, ვიდრე ქალები. ქალები იყვნენ ყოველთვის. ანუ მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ისევე აი ამ სისტემურ პრობლემამდე, ისევე სახელმწიფომდე, ისევე განათლების სისტემაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ადგილობრივად ვებრძოლო. ერთი ქალის ბრძოლა, ერთი ქალის მეორე ქალის მიმართ დახმარება არის ერთი აგური აი ამ ყველაფერში და ჩვენ შეგვიძლია ისე ავაშენოთ ეს სისტემა, რომ საბოლოო ჯამში და ძალიან სწორი გზით მივდივართ. მინდა გითხრა, რომ მე ძალიან კარგად გვწნობ თავს, ვარ ძალიან ბედნიერი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, თუნდაც ეს ქალბატონი ხარ, რომელმაც დარეკა, ძალიან დიდი მადლობა მას და ალბათ აქედან რომ გავალკიდე, შეგულიანებული ვიქნები. და
ხო, ანუ წლიდან წლამდე ხა რადგან ახსენე, რომ სტორი გზით მივდივარო, მივდივართო და ეს მიხარიაო, იგრძნობა ხო, ანუ აი თქვენ საქმიანობაში, გამოხმაურებებში ბევრი ასე თქვათ ინტერაქციის შესაძლებლობა გაქვთ ხო?
იცით რა არის, თავარი ისევე არის ერთმანეთის გვერდში დგომა. ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა მიუხედავთ იმისა, რომ შესაძლოა პერიოდულად ჩნდებიან ქალები სოციალურ ქსელში, რომელსაც მუდმივად დასცინიან, მუდმივად აბულინგებენ, მუდმივად რაღაც ან გარეგნობას უწუნებენ, ან საუბრის მანერას უწუნებენ და ამაში ამ ფერხულში დაი ამ ესე ვთქვათ პროვოკაციაში ქალებიც სამწუხაროდ ჩაერთვებიან ხოლმე. თუმცა არსებობს ეს მაგალითები, როდესაც მე ამ ქალს რაღაცა უბედურება შემთხვევა, ყველა სწვენია მე რომ აი ამ ბულინგის იმაში იღებ და მონაწილეობას, ხო? ანუ ასე თუ შევხედავთ ჩვენ, რომ შეიძლება მეც გამეცინოს ვიღაც ქალზე, მაგრამ საჯაროდ ეს არ გავაკეთო, იმიტომ რომ ამითი მე საბოლოო ჯამში ხარობს რაღაცა კონკრეტული პატრიარქალური სისტემა, ხო? აი ამას თუ გავიაზრებთ ჩვენ, აუცილებლად კიდე კიდე უფრო გავძლიერდებით. ანუ ერთი რაც მინდა თუ გვისმენს ხლა ქალები თუ გვისმენენ და ალბათ გვისმენენ დარწმუნებული ვარ რომ ნუ დავჩაგრავთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც საერთო გამო ერთხელ მაინც ჩვენ ყველა ერთად ყოფილი ვართ რაღაცა კონკრეტული სისტემის მიერ დაჩაგრულები რა და ყოფქონია ეს გულისტკენა და გულისწენა და გავიხსენოთ ეს გულისტკენა და გულისწენა თუ გავერთიანდებით ხო საბრძოლველი არაფერი არ გვაქვს ერთმანეთთან ჩვენ საბრძოლველი გვაქვს ერთად კონკრეტული სისტემის წინა.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. მაია ჩიტაია ფემინისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად თამარ ავალიანი ყავდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობდით პირობითად, ასე ვთქვათ, ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე საქართველოსიც, რეგიონშიც, იმ ასე ვთქვათ მეთოდებზე, მოდით უხეშად ვთქვათ, რომელსაც იყენებენ ხოლმე როგორც წესი ქალი აქტივისტების მისამართით საზოგადოების ის წევრები, ვისაც არ უნდა რომ ქალები ასე ვთქვათ ამ აქტიურ სფეროში იხილოს. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა უმუშავდა. ძალიან დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
Mm-hmm.